Du lytter til Forskningsdesign og metode med Elise Øby og Mats Persson. Velkommen til Forskningsdesign og metode. I forrige episode så snakket vi om datainnsamling i forbindelse med kvalitativ tilnærming. Og da tok vi for oss noen spørsmål som vi må ta stilling til før vi kan begynne å samle inn data. Vi snakket om for det første, hvor strukturert skal datainnsamlingen være? Og vi snakket om du skal samle inn data fra en og en deltaker eller informasjonskilde, eller flere samtidig. Og vi snakket om hva skal du samle data om? I denne episoden så skal vi snakke om hvem skal du samle data fra, og hvor mange skal du samle data fra.
Hvis du ikke har hørt på forrige episode, så må du nesten trykke på pause og gå tilbake og høre forrige episode før du hører resten av denne. Det fordi at i forrige episode så snakket vi om fem ulike metoder for datainnsamling. Det var dybdeintervjuer, altså der du intervjuer en og en deltaker. Det var fokusgrupper, som en form for gruppeintervju. Det var observasjon, vi snakket om case-studier og tekstanalyse. Og der nevnte vi også ulike forskningsspørsmål som kanskje kunne passe til å velge akkurat de spesifikke metodene. Hvem du skal samle data fra et spørsmål alle som skal bruke en eller annen form for kvalitativ tilnærming, og da en eller annen metode som passer til kvalitativ tilnærming, må ta stilling til på et eller annet tidspunkt. Hvem det du skal samle data fra? Eller hvilke tekster det du skal samle data fra? Eller hvem det du skal observere? Og da det et grunnprinsipp som gjelder for datainnsamling, uansett metode. Og det informasjonsrikhet. Du må intervjue folk som har mye informasjon å gi deg om det du vil lære noe om.
Jeg kan godt nevne et eksempel fra mitt doktorgradsprosjekt. Der startet jeg med å intervjue de som satt i styringsgruppen for fusjonen mellom de tre høyskolene som jeg da skulle følge og se på. Og som jeg har fortalt tidligere, så handlet mitt doktorgradsprosjekt om å undersøke hvorfor fusjonen mellom tre høyskoler ikke ble noe av. Hva var det som skjedde? Og da startet jeg å snakke med de som satt i styringsgruppen, fordi de antok jeg hadde mye å fortelle, mye å si om denne fusjonsprosessen. Og det hadde de. Og så snakket jeg med andre som var involvert i fusjonsprosessen, og som jeg visste hadde sterke meninger om det. Og ved å intervjue ulike mennesker som var interessert i fusjonsprosessen og hadde meninger om den, fra de tre ulike høyskolene, så fikk jeg da tre ulike fortellinger. En gang så var jeg på en av høyskolene for å gjennomføre noen planlagte intervjuer, og der jobbet en fyr som jeg kjente godt, en kamerat av meg, som jeg da hadde avtalt å spise lunsj sammen med. Og da tenkte jeg, ja, når vi først nå snakker sammen, så kan jeg jo høre hva han mener om fusjonen. Og han mente ingenting. Han hadde overhodet ingen synspunkter på hvordan fusjonsprosessen hadde vært, og han hadde ingen meninger om hvorfor det ikke ble noe fusjon, og han hadde ingen synspunkter på om det var bra eller dårlig eller noe som helst. Og han hadde ingenting å fortelle om hvordan han hadde opplevd fusjonsprosessen. Som informant så var han altså helt ubrukelig. Nettopp, altså ubrukelig i den forstand at han hadde ingenting å fortelle meg som jeg kunne bruke i mitt doktorgradsprosjekt.
Og det samme måte må du jo tenke hvis du skal gjøre en observasjonsbasert studie. Da må du jo velge situasjoner å observere, der du faktisk kan få informasjon om det du vil lære noe om. Og hadde ikke du noe erfaring med det også, Mats?
Jo, i mitt masterprosjekt så skulle jeg undersøke noe som jeg har blitt fascinert av i lang tid, nemlig en dags seminar i inspirasjon og motivasjon. Altså, for en 10-15 år siden så var det veldig populært å ta med ansatte på tur, gjerne til Oslo, gjerne til Oslo Spektrum, og høre noen kjente mennesker fortelle om hvordan man kunne bli mer inspirert og motivert på jobben. Og det jeg da gjorde, det var å delta på en sånn type arrangement. Så jeg reiste inn til Oslo, og så hørte jeg alle disse mer eller mindre kjente folkene. Det var folk som har drevet med idrett, og folk som har gått over Grønlandsisen, og så videre. Fortelle om sine opplevelser, og fortelle om hva man da skal gjøre for å bli mer motivert og mer inspirert. De observasjonene jeg gjorde der, er det vi kaller skjult observasjon, som vi snakket om tidligere, altså skjult i den forstand at hverken deltakerne eller de som sto på scenen visste at jeg observerte dem med tanke på å skrive en masteroppgave. Men jeg vurderte det som uproblematisk og etisk innenfor, fordi at arrangementet var et åpent offentlig arrangement, og jeg skrev ingenting om enkelte mennesker som var til stede ved dette arrangementet.
Så informasjonsrikhet er en sånn ledestjerne å følge når vi skal velge ut informasjonskilder i et kvalitativt design. Så hvordan finner man de? Altså, da leter du målrettet etter deltakere eller informasjonskilder. Altså, du sikter deg målrettet inn mot personer som har mye informasjon å gi, eller tekster som har mye informasjon å gi, eller situasjoner som har mye informasjon å gi om det du vil lære noe om. Så er det ulike strategier for å sikte målrettet mot gode informasjonskilder. Og nå skal ikke vi gå kjempenøye inn i det, for da begynner vi å snakke om spesifikke metodestrategier, og det er ikke det denne podcasten handler om. Men ulike ord som dere kommer borti hvis dere leser tekster om det å velge deltakere i kvalitativ design, er maksimal variasjon, velge målrettet som utifra typiske tilfeller, snøballutvelgelse, eller velge bekvemmelighet. Og det var jo det Mats prøvde seg på da, når han snakket med kompisen sin om fusjonen. Han prøvde seg på å velge en mulig informant som var bekvemt tilgjengelig fordi de var venner, og han jobbet på den høyskolen som Mats gjorde undersøkelsen sin på. Men det viste seg at han mente jo ingenting, og var da, som Mats sa, ubrukelig som informant.
En annen ting som vi må tenke på når vi samler inn data er tilgang. Altså, hvis du for eksempel skal gjøre intervjuer, så må du jo på en eller annen måte skaffe de informantene du skal snakke med. Og disse informantene må både være motiverte til å delta, altså de har lyst til å stille opp, men de må også få lov til det av sine ledere. Så tilgang handler både om å få muligheten til å snakke med folk, og snakke med folk som faktisk har lyst til å snakke med deg.
Men er det sånn at folk generelt synes det er ordentlig å være med i intervjustudier? Har du noen erfaringer med det? Fordi du har jo veiledet mange kvalitative prosjekter. Er det sånn at folk synes det er ordentlig å være med i intervjuprosjekter?
Ja, det er mitt inntrykk. Når jeg først får informanter til å stille opp, og da skal vi altså huske at det er ikke så lett å få informanter til å stille opp alltid. Jeg har nettopp hatt en veiledningstime med en student som i utgangspunktet var ganske sikker på at han hadde informanter, og så viste det seg at det ble veldig vanskelig allikevel. Så tilgang og få mulighet til å snakke med folk. Ja, når vi forbi det, og når du har de folkene som vi snakket om, da har lyst til å bidra, fordi at det de skal bidra med noe som relevant for ditt prosjekt. Når vi først har kommet dit, så mitt inntrykk at informanter veldig interessert i å fortelle, og snakke og dele sine opplevelser.
Ja, så folk liker egentlig å snakke om seg selv, og kanskje litt om andre også, eller?
Ja, innenfor vårt felt, som organisasjon og ledelse, så opplever jeg at ledere ofte har lyst til å snakke om både ansatte og om andre ledere, og ansatte har også gjerne lyst til å snakke både om sine ledere og om sine kollegaer og om seg selv. Fordi det ting som ofte oppleves som viktig for dem, og ting som oppleves som viktig for oss, det vil vi gjerne snakke om.
Da må du jo da som forsker bare passe på at det du får ut av de, si du har avtalt et intervju på 60 minutter, så må du passe på at det faktisk blir et intervju som gir deg informasjon som du kan bruke i ditt prosjekt. For det jo gøy å ha en morsom samtale, men det ikke sikkert det gir deg gode data. Så det jobben din da, å passe på at det blir snakket om knyttet til det du skal undersøke.
Og da må vi alltid passe på at vi ikke lar informantene snakker for mye om ting som ikke har med prosjektet å gjøre det hele tatt, samtidig som vi lar dem få lov til å snakke relativt fritt, fordi det plutselig kan komme gullkorn som vi kan ha bruk for i analysen.
Det jo det som så vanskelig å få til, da. Men et spørsmål som jeg alltid får fra studenter som skal gjøre intervjuer eller observasjoner eller velge seg ut tekster, det hvor mange skal jeg samle data fra? Hvor mange intervjuer må jeg ha? Og så kommer de og spør meg, holder det med 6 stykk? Og så svarer jeg, det vet jeg ikke. For det helt umulig å svare på. Altså, det kommer jo helt an på hvor god informasjon, hvor god data du får i hvert intervju. Du kan jo gjøre 50 intervjuer og få kjempedårlig informasjon, ikke noen nyanser, ingenting. Det hjelper deg ikke til å svare på forskningsspørsmålene dine. Men studenter vil jo gjerne ha et tall, men det kan vi dessverre ikke gi.
Nei, det stemmer. Altså, det to ting som vi må tenke på her. Det ene, det at vi har nok informanter til at ikke kommer noe nytt frem i intervjuene. Men det en annen ting som vi også må ta hensyn til, og det en rent sånn praktisk ting som knyttet til gjennomførbarhet. I en bacheloroppgave eller i en masteroppgave så jobber vi ganske hektisk under en begrenset tidsperiode. Det rett og slett ikke tid til å snakke med og transkribere og analysere kanskje 15-20 intervjuer. Det lar seg bare ikke gjøre, og derfor så må vi sette en grense.
Og så det en misforståelse som jeg hører som en misforståelse, i hvert fall fra mange som skal gjøre den type prosjekter for første gang. De vil gjerne gjøre mange nok intervjuer sånn at de kan generalisere. Og det, der det bare egentlig en ting å si. At uansett hvor mange intervjuer du gjør, så lenge du velger målrettet, og du velger ut deltakere fordi de informasjonsrike, så vil ikke flere intervjuer gi statistisk generaliserbarhet uansett. Så statistisk generaliserbarhet, det ikke et mål i kvalitative studier. Så det en greie du ikke trenger å tenke på. Og hva det betyr, det skal vi snakke om i en senere episode når vi snakker om kvantitative design.
Når jeg leser bacheloroppgaver og masteroppgaver hvor det står «Jeg har gjennomført 5 intervjuer, og derfor så kan jeg ikke generalisere mine funn. Men hvis jeg hadde gjort flere intervjuer, så hadde jeg hatt bedre mulighet til å gjøre en generalisering». Her blandes kvalitativ og kvantitativ tilnærming sammen på en måte som viser at studenten ikke har skjønt forskjellen. Det helt avgjørende å ikke kvantifisere kvalitative data. Det spiller altså ingen rolle hvor mange informanter du har med hensyn til statistisk generalisering, fordi en kvalitativ tilnærming handler ikke om statistisk generalisering.
Helt enig. Som en avslutning nå, så tenkte vi bare trekke trådene litt sammen. Vi har snakket om fem metoder for datainnsamling som vi har nevnt, altså dybdeintervjuer, fokusgrupper, observasjon, case study og tekstanalyse. Og vi har nå over to episoder vært gjennom fem spørsmål vi må stille oss når vi samler data. Kan du bare nevne de fem spørsmålene som en avslutning, Mats?
Ja, vi har snakket om hvor strukturert datainnsamlingen skal være. Vi har snakket om du skal samle inn data fra en og en deltaker eller informasjonskilde, eller flere samtidig. Vi har snakket om hva du skal samle inn data om, og alle disse tre spørsmålene tok vi for oss i forrige episode. I denne episoden har vi snakket om hvem du skal samle inn data fra, og hvor mange du skal samle inn data fra. Og når det gjelder det siste, hvor mange du skal samle inn data fra, så har vi først og fremst snakket om intervjuer, dybdeintervjuer. Men her gjelder jo også de andre fem metodene, altså hvor mange fokusgrupper skal du ha, hvor mange observasjoner skal du ha, og så videre. Case-studier er jo bare én, så det er jo greit. Hvor mange tekster skal du ha når du gjør en tekstanalyse? Og på samme måte som vi har snakket om dybdeintervjuer, så må vi se på hvilke type metoder er det vi bruker for datainnsamling, og hva betyr antall og mengde i de metodene. Og det avhenger av hvilken type av for eksempel tekstanalyse vi gjør. I visse typer tekstanalyser så har vi en veldig stort omfang av tekster, mens i andre typer tekstanalyser så har vi mindre mengde tekster. Disse tingene skal vi ikke gå mer spesifikt inn på, men det er viktig å huske at den samme type spørsmål må vi stille.
Så når du da skal ut og samle data i et kvalitativt, altså du har laget deg et kvalitativt design, og du kommer dit at nå, du vet hva forskningsspørsmålet ditt er, du vet din teoretiske innpakning, du har gjort alle de gode valgene underveis, så skal du ut og samle data, så må du faktisk begynne å tenke på metode. Og når du har valgt metode, så må du tenke på de fem spørsmålene vi har snakket om over de to siste episodene her nå. Og til sammen vil det gjøre at du får forhåpentligvis gode data som du kan bruke i analysen. Og analysen av kvalitative data er en egen greie som vi skal snakke om i neste episode. Så heng med oss da. Ha det bra!
Ha det bra!